ฝึกติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หน่วยงานรัฐท่ามกลางสถานการณ์ด้านน้ำในจังหวัดภาคกลางตอนบนที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ว่าจะส่งผลกระทบลงมาถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเช่นเดียวกับที่เกิดคล้ายกันในปี2554หรือไม่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีประสบการณ์จากอดีตและพัฒนางานบูรณาการด้านข้อมูลให้ประชาชนสามารถประเมินสถานการณ์ด้วยตนเองผ่านหลายช่องทางทีเดียวคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติไทยวอเตอร์ .netถือเป็นแพลตฟอร์มหลักที่รัฐบาลสนับสนุนในการรวมข้อมูลด้านน้ำจาก37หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ในชื่อ Thai Water กดดาวน์โหลดได้เลยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและสามารถติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศด้วยตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาเราเคยแนะนำการใช้งานฟังก์ชันต่างๆในเวอร์ชันแอปพลิเคชันไว้แล้วสามารถอ่านได้ที่นี่ซึ่งแสดงผลข้อมูลที่ดูง่ายทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ต่างๆแต่หากอยากดูข้อมูลละเอียดภาพรวมส่วนที่ขอแนะนำในการติดตามสถานการณ์น้ำจะอยู่บนเว็บไซต์นั่นคือหมวดติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถเข้าดูได้จากที่นี่เป็นการแสดงข้อมูลภาพรวมในแผนภาพเดียวที่ค่อนข้างละเอียดเหมาะสำหรับคนอยากวิเคราะห์ด้วยตนเองโดยอ่านค่าต่างๆดังนี้หรืออยากดูแบบย่อไม่ลงละเอียดมากสามารถดูได้ที่นี่ดูระดับน้ำดูระดับน้ำบริเวณคลองหรือแม่น้ำใกล้บ้านหรือเขตที่พักอาศัยเน้นดูข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำท่ากรมชลประทานรูปวงกลมและสถานีโทมาสขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะแสดงเป็นสีโดยสีเหลืองคือน้ำน้อยสีเขียวปกติสีน้ำเงินน้ำมากและสีแดงคือน้ำล้นนอกจากนี้ยังสามารถดูแบบละเอียดได้จากผลการแสดงตัวเลข2ค่าในวงเล็บด้วยคือระดับน้ำในปัจจุบันระดับน้ำที่รับได้ถ้าเกินเลขนี้คือน้ำจะล้นดูระดับน้ำที่เกี่ยวข้องเน้นเขื่อนประตูน้ำคลองหรือแม่น้ำที่นำปริมาณน้ำมาเพิ่มในพื้นที่บ้านหรือเขตที่พักอาศัยโดยดูจากทิศทางการไหลของน้ำเพื่อดูแนวโน้มมวลน้ำที่สะสมก่อนมาถึงพื้นที่ของเราเขื่อนที่ดูปริมาณความจุน้ำสะสมที่แสดงเป็นร้อยละเช่น 88% คือรับน้ำไปแล้ว 88 ส่วนจากความสามารถรับน้ำ100ส่วนยิ่งเลขมากยิ่งมีความเสี่ยงที่เขื่อนจะต้องปล่อยน้ำออกมามากขึ้นนอกจากนี้ยังมีอัตราน้ำไหลเข้าเขื่อนและอัตราน้ำที่ระบายจากเขื่อนด้วยประตูระบายน้ำจะแสดงสีและค่าตัวเลข2ค่าในวงเล็บแต่เป็นระดับน้ำเหนือประตูน้ำและระดับน้ำหลังประตูน้ำให้เราสามารถประเมินการระบายน้ำได้คลองหรือแม่น้ำให้ดูจากระดับน้ำปัจจุบันกับระดับน้ำที่รับได้เช่นเดิมหากบริเวณต้นน้ำที่จะลงมายังบริเวณของเรามีปริมาณน้ำสูงมากก็มีแนวโน้มที่จะลงมายังพื้นที่ของเรามากเช่นกันดูระยะเวลาที่น้ำเดินทางลงมาถึงจุดที่เราอยู่ในแต่ละช่วงคลองหรือแม่น้ำจะมีเส้นที่บอกเราว่ามวลน้ำใช้เวลาเท่าไรในการเดินทางผ่านแต่ละช่วงตรงนี้ทำให้เราพอสันนิษฐานได้ว่าหากมวลน้ำจะเดินทางจากจุดที่วิกฤตลงมาถึงจุดที่เราอยู่จะใช้เวลาประมาณกี่วันหรือกี่ชั่วโมงนำไปวางแผนในการยกย้ายเข้าของจัดเตรียมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงทีดูแนวโน้มสถานการณ์น้ำจากข้อมูลในวันก่อนหน้าได้โดยเปลี่ยนวันที่ตรงแถบด้านบนแผนภาพเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้เช่นกันสามารถดูกล้อง CCTV ของจุดวัดระดับน้ำบางจุดได้แต่ไม่ได้แนะนำพิเศษเพราะดูระดับน้ำค่อนข้างยากยกเว้นกรณีน้ำหลากล้นท่วมชัดเจนแล้วเท่านั้นเส้นลูกศรสีแดงแสดงให้เห็นว่าน้ำใช้เวลาจากสถานีตรวจวัดน้ำบางไทรมาถึงสถานีตรวจวัดน้ำสะพานพุทธใช้เวลา1วันหมวดติดตามสภาพอากาศสามารถเข้าดูได้จากที่นี่ตรงนี้สามารถดูจากในแอปพลิเคชันก็ง่ายเช่นกันโดยดูเพื่อประเมินโอกาสที่ปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเพิ่มจากฝนตกหรือพายุนั่นเองหัวข้อฝนดูปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันโดยดูคร่าวๆก็พอได้ว่าในพื้นที่ตรงที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะลงมาที่เจ้าพระยานั้นมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใดโดยสีฟ้าคือฝนน้อยสีเขียวปกติและสีโทนแดงคือฝนมากหรือหากชอบดูภาพเคลื่อนไหวก็แนะนำดูในหัวข้อเรดาร์ก็จะแสดงภาพเคลื่อนไหวของปมเมฆฝนในรอบวันที่เข้าใจง่ายเช่นกันหัวข้อพายุแนะนำให้กดดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อสังเกตการก่อตัวพายุระดับความแรงและทิศทางของพายุได้ง่ายขึ้นระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำ นอกจากปัจจัยพายุแล้วตรงนี้แนะนำให้ดูประกอบกับช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนซึ่งได้ทำการวัดและทำนายไว้ที่นี่แนะนำให้ดูทั้งระดับน้ำตรวจวัดจริงและระดับน้ำคาดการโดยเน้นที่สถานป้อมพระจุลที่เป็นตัวบอกระดับที่ปากแม่น้ำก่อนออกอ่าวไทยซึ่งหากระดับน้ำทะเลสูงก็จะทำให้การเคลื่อนของน้ำจากเจ้าพระยาลงอ่าวไทยยากขึ้นเกิดน้ำท่วมขังได้เช่นกันแผนที่ดาวเทียม GIS TDAสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ GIS TDA เป็นอีกหน่วยงานที่สำคัญโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเรื่องแผนที่ดาวเทียมซึ่งตอนนี้ก็ได้จัดหัวข้อติดตามสถานการณ์น้ำปี64ให้สามารถดูพื้นที่น้ำท่วมรายวันจากทั้งประเทศได้ทั้งนี้ยังได้อธิบายและวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ประกอบกับภาพดาวเทียมด้วยระบบติดตามน้ำท่วมอันนี้เหมาะกับคนที่อยากดูข้อมูลแผนที่ดาวเทียมที่แสดงบริเวณน้ำท่วมด้วยตนเองสามารถเข้าดูที่นี่ส่วนที่น่าสนใจคือในฟังก์ชันการเลือกชมข้อมูลของระบบนี้เราสามารถเลือกความถี่น้ำท่วมขังในรอบ11ปีได้ซึ่งเหมาะมากหากเราเพิ่งย้ายมาอยู่ในพื้นที่ใหม่และไม่ทราบประวัติย้อนหลังว่าพื้นที่นี้มีโอกาสน้ำท่วมขังมากน้อยเพียงใดจากสถิติในอดีตก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยพื้นที่น้ำท่วมขังในปัจจุบันสถิติน้ำท่วมในรอบ11ปีระบบติดตามกลุ่มฝนอันนี้คล้ายกับหมวดติดตามสภาพอากาศของไทยวอเตอร์แต่ใช้แสดงเป็นแผนภาพดาวเทียมให้เห็นสีบ่งบอกปริมาณน้ำฝนแทนซึ่งเมื่อกดดูไล่วันก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เห็นแนวโน้มการเกิดฝนได้ง่ายขึ้นด้วยก็แล้วแต่ใครจะสะดวกแบบไหนศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำกรมทรัพยากรน้ำอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสรุปสถานการณ์มาเลยสามารถเข้าดูได้ที่นี่จะมีรายงานสรุปข้อมูลด้านต่างๆรายวันมาให้เรียบร้อยหรือถ้าจะดูเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เลือกจากเมนูหรือกดที่นี่ได้เช่นกันซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออน1กันยายน2021เกิดใหม่ไม่ต้องรอชาติหน้ารู้จักเมตาเวิร์สโลกเสมือนเข้าไปอยู่ได้และทำไมบริษัทใหญ่อยากสร้างหรือถ้าอยากดูแบบมีวิเคราะห์ด้วยก็สามารถดูรายงานสรุปสถานการณ์น้ำปัจจุบันได้ที่นี่เช่นกันอันนี้จะได้อารมณ์ประหนึ่งคุณเป็นผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำเลยทีเดียวจากกราฟรายงานวันที่26กันยายนเทียบกับปี54ที่เกิดมหาอุทกภัยจะเห็นว่ายังน้อยกว่าอยู่พอสมควรแต่ก็สูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยในรอบ30ปีอยู่เล็กน้อยตรงนี้ถ้ามีแหล่งข้อมูลไหนที่เหมาะสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำเราก็จะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมต่อไปขอให้ทุกท่านใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีสตินะครับ